сонте Нью Мексико подрган њенга американете пара автоктоне на Конгрес.
Në New York, Alexandria Ocasio-Cortez është bërë gruaja më e re që do të hyjë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ajo është vetëm 29 vjeçë.
Kjo është e mundur kur njerëzit e zakonshëm bëhen së bashku.
Dhe demokratja Anna Priestley është bërë zyrtarisht kongresistja e parë me ngjyrë nga Massachusetts dhe fitoren e saj ka cilësuar si një ndryshim sismik.
A mund një kongresiste t'i mbaj flokët gërsheta dhe të vesh gjaket lëkure të zezë.
Në Texas, demokratët Veronica Escobar dhe Silvia Garcia janë bërë dy gratë para latine që kanë fituar ulse në Kongres. Dhe nuk janë vetëm demokratët që kanë arritur majat me 6 nëntor. Përfaqësuesja republikane Kristi Noem është bërë guvernatorja e parë grua e Dakotës Jugore. Tennessee gjithashtu ka zgjedhur senatorën e parë grua republikanen Marsha Blackburn. Por çfarë do të thotë kjo histori për politikën amerikane? Për këtë dhe çështjet e tjera për ekspozin flet Susan Jackson, gazetare me përvojë të gjatë në Shtetet e Bashkuara, tani drejtore e programacionit televiziv në Radion Evropa e Lirë. E ndjekim bashkë bisedën.
Mendoj se do të ketë çështje të lidhura më shumë me gratë. Kujdesi shëndetësor është një çështje e madhe për votuesit, sidomos në Partinë Demokratike. Ata duan sistem të rregulluar shëndetësor dhe kjo është një çështje për të cilën brengosen. Mendoj se gratë janë të gatshme për ta adresuar këtë, ashtu si edhe kujdesin për fëmijët. Por prap, nuk mendoj se këto zgjedhje kanë qenë shumë për çështje të grave, atësa kanë qenë për disa gjëra të tjera, ndërto reagim ndaj presidentit Donald Trump. Shumë gra, sidomos të shkolluara, të cilat nuk jetojnë në qendra të qyteteve dhe nuk jetojnë në pjesë rurale, por në mes, në periferi, kanë votuar kundër presidentit. Me siguri se e mbani mend, një ditë pas inaugurimit të presidentit, është mbajtur një proteste madhe, marshimi i grave, kur ato kanë dalë me kapele roz, që atëherë, shumë gra janë nxitur të garojnë për poste në zyra.
Çfarë tjetër i kanë nxitur gratë të marrin pjesë dhe të kenë sukses në këtë cikël zgjedhor?
Mendoj se ka qenë reagim ndaj presidentit Trump, sidomos nga ana e demokratëve. Gratë demokrate kanë vlerësim më të pafavorshëm për të se sa gratë republikane. Po ashtu, kandidatja e parë grua që ka mundur të bëhet presidente, por që ka dështuar, i ka frymzuar shumë gratë të garojnë. Është një grup që quhet Emily's List, që i ndihmon gratë demokrate të garojnë për poste në zyra, për ciklin e kaluar zgjedhor. Ky grup ka marrë kërkesa për të ndihmuar rreth 1000 gra, ndërsa për këtë cikël zgjedhor, ai ka pranuar kërkesa për të ndihmuar 42000 gra.
Po diversiteti grave të zgjedhura për kongresiste a sinjalizon ndryshime për grupet e caktuara?
Mendoj se po. Ne flasim për gra dhe çështje të grave, por Amerika po ndryshon. Tre gra që janë zgjedhur, një senatore nga Arizona dhe dy përfaqësuese kanë qenë ushtri. Pra flasim për një kolonele të ushtrisë, pilotet të helikopterit dhe pilotet të avionit luftarak. Gratë në Amerikë tani udhëheqin numër të madh të korporatave. Është lajm aktual tani që në krye të kompanisë Tesla është zgjedhur një grua që do të zëvendësoj Elon Musk. Pra gratë e kanë marrë vendin e tyre në histori dhe mendoj se Kongresi ka nisur të reflektoj këtë. Në Senat tani shohim 23% gra dhe në dhomën e përfaqësuesve 19%. Pra bëhet fjalë për atë që ne i themi mas kritike. Ato kanë aftësi, kanë fonde, kanë përvojë dhe votuesit janë të gatshëm t'i pranojnë në rol udhëheqës.
Pra mund të themi se është viti grave.
Definitely, sigurisht, më shumë se viti grave, është një pikë kthese kur gjërat ndryshojnë në mënyrë dramatike.
Shikoj se ndëruar sa po ndoqët bisedën me Susan Jackson, drejtore e programacionit televiziv në Radio në Evropa e Lirë. Dhe suksesi grave nuk kufizohet me kaq, ndonë se nuk është konfirmuar ende, një grua i ka gjasa të bëhet kryetare e dhomës së përfaqësuesve. Nancy Pelosi në legislaturën e deritashme ka qenë udhëhese demokratëve. Kjo parti ka fituar shumicën në dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet e 6 nëntorit. Pelosi ka fituar ulse në Kongres për herë të parë në vitin 1987 dhe ka shërbyer si udhëhese demokratëve në dhomën e përfaqësuesve për 15 vjet. Në vitin 2007, Pelosi është bërë kryetarja e parë grua e dhomës së përfaqësuesve, derisa president ka qenë republikani George Bush. Në shkurt të këtij viti, ajo ka shënuar rekord me fjalimin më të gjatë të bërë në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s, duke bërë fushat në mbrojtje të imigrantëve pa dokumente. Pas zgjedhjeve të 6 nëntorit, Pelosi tha se do të dëshironte të punonte me presidentin Trump dhe se pret një epokë të re zhvillimesh.
Ne besojmë se mbajmë përgjegjësinë për të kërkuar gjuhë të përbashkët aty ku mundemi. Ku nuk mundemi, duhet të ngrihemi, por duhet të përpiqemi.
Edhe pse përfaqësimi i grave në Kongres ka shënuar rritje, hendeku gjinor prapë mbetet i madh. Burrat pritet të përbëjnë 77% të Kongresit. Gazeta New York Times në një opinion me titull Emocioni i valës së grave thot se përkundër fitoreve të mëdha, gratë nuk do ta kenë të lehtë në një kongres të mbipopulluar me burra. Gratë që kanë ngarruar kanë thyer shumë rregulla të vjetra të fushatave, ato kanë folur për familjet e tyre, kanë ushqyer me gji para kamerave. Kur ti marrin detyrat, ato do të përballen me një sër pritjesh nga presidenti ynë që thyen rregulla dhe nga kolegët e tyre meshkuj, ka shkruar New York Times. Në përgjithësi, rezultatet e zgjedhjeve të 6 nëntorit kanë treguar se Partia Republikane do të vazhdojë kontrollin në Senat, ndërsa Partia Demokrate do të udhëheqë me dhomën e përfaqësuesve. Kongresistët e rinj do të bëjnë betimin më 3 janar të vitit 2019 dhe mandati i tyre do të zgjasë deri më 3 janar 2021, përkatësisht gjatë vitit të 3 dhe të 4 të presidencës Trump. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.